Имен тыуған яңы көндәр, имен булған дөньялар, тілектәрҙең изгеләре яңы тыуған таңдарҙа. Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Гөлназ Ирсаева. Бүген безнең студияла билдәле йырсы, республика, Рәсәй кимәлендә, халыҡ-ара кимәлдәрҙә үткән бихисап конкурстар еңеүсеһе Әлфиә Юлсурина. Хәйерле иртә, Әлфиә.
Хәйерле иртә.
Мына узган 2014 йыл һинең хәтереңдә нисек ҡалды? Уңышлы булдымы ул һинең өсөн?
Ғөмүмән алғанда инде йыл минең өсөн уңышлы булды, тыныс булды. Ниндәйҙер йәнәрнеткес ваҡиғалар булманы Аллаға шөкөр, шунан ашатланам инде әлбиттә. Яңы йырҙар да ижад ителде, бик күп гастролдар булды, бик матур конкурстарҙа жюри составында булдым мин һәм әлбиттә һәммәһе лә минең тормошомда ла, минең ижадымда ла сағылыш таба бит инде. Һәм тормошома ла ыңғай йоғонтылар яһанылар була.
Яғни йылҡы йылында һин арбаны этеп тә, һөрәп тә, өҫтенә ултырып та үттең инде уҙған йылда.
Әйбәт үттем дип әйтергә мөмкин.
Әйе. Ә менә ҡуй йылы башланып китте, ошо йылдан һин нимәләр көтәһең?
Ә был йыл инде Аллала бирһә, мин ғөмүмән бик уңышлы булыр дип көтәм. Ат йылына ҡарағанда ла уңышлыраҡ булыр дип өмөт итәм инде Алла бирһә. Һәм иң ҙур теләгем минең ғөмүмән барыһына ла мына ер йөҙөндә йәшәгән бөтә халыҡтарға ла әйтернем мин. Тыныслыҡ булһа, һәммәбеҙ һау булһаҡ, мин уйлайым инде бик матур булыр был тормош дип. Сөнки мына теге телевизорҙа ҡараған һайын гел негатив мәғлүмәттәр алаһың бит инде Украинала ғына инде суалыштар һаман бөтмәгән, әйбәт. Ҡурҡып тораһың инде һуғыш ҡына беҙҙә булмаһа ярар ине шундай тип. Шуға күрә бөтә теләгем минең илдә тыныслык булһа, минеңсә йырда бар бит, башка бәлә төшә төшһен, илгә бәлә килмәһен дигән. Ысынлап та мына шундай бәлә булмаһын дип генә хафаланам.
Әйтәләр бит инде, ҡуй йылы 15-нсе йыл кемдер әйтә, кәзә йылы һиңә ҡайын оҡшай күрәк.
Мин буй әйтәләр ҙә миңә оҡшай, кәзә тип әйтәләр ҙә оҡшай. Мин кәзәнең итен яратмаһам да, мин аның бик мамығын яратам. Ул таҙа хайуан дип әйтәләр бит инде аны.
Таҙа, аҡыллы, үҙенең характерын күрәтеүсе.
Әйе, ҡаяларҙа йөрөй бит ул.
Ә бына һин үҙең ниндәй йондоҙлоҡ аҫтында туғанһың?
Минең йондоҙлоғом үгеҙ быҙау. Телец инде, урыҫында әйткәндә. Сысҡан йылында туғанмын мин.
Ул яҙмышҡа, мына һинең яҙмышыңа нисектер йоғонто яһаймы ул?
Йоғонто яһамай ҡалмайҙыр инде ул. Сөнки бик-бик астрологтар аның менән шөғөлләнгәндәр бик теге етди итеп. Шуға күрә мен ниндәйҙер мына теге гороскоптарҙы уҡып ҡарайым да мин үҙем тураһында үгеҙ быҙау. Һәм шулар миңә шул тиклем тура килә. Мин ысынлап та тура киләм.
Ә бына үгеҙ быҙауҙың төп сифаттары ул ныҡышмыллыҡ, бик ижади кеше. Йә ул ныҡ ижади кеше, йә бик ҙур полководец, лидер була торған кеше бит инде.
Әйе.
Уның минустарын һин нимәлә күрәһең?
Үҙһүҙлелек.
Үҙһүҙлелек.
Шул тиклем үҙһүҙлемен мин. Күҙемде бирмәйерәк торған кеше.
Бәлки ул һәйбәттер.
Ҡайһы осраҡта ул һәйбәт, Нияз, ә ҡайһы осраҡта ул бик алама дип уйлайым мин. Бына шул яғын, әҙерәк кенә ялҡауыраҡ яғымда бар. Бына үҙ быҙауҙарға хас. Ә башҡалары мин әйтмәҫ инем, миңә ҡымыс улай тип. Ныҡышмалылыҡ, ниндәйҙер теге маҡсатҡа ирешкән ваҡытта үҙһеҙле лә булыу кәрәк. Шуға күрә аның плюстары ла, минустары ла бар. Һәм мин алар менән килешәм, ул миңә бөтөнләй тура килмәй дип әйтә алмайым.
Йырҙарыңдың береһе лә тыңлаусыны битараф ҡалдырмай. Шул тиклем экспрессия, тойғолар даръяһы, эске ҡөҙрәт улар ҡайҙан килә? Кешенең үҙенәнме әллә барыр һинең тыуған яғың бөрйән яҡтарынан киләме ул, тәбиғәттән киләме?
Әлбиттә, тәбиғәттән ул кеше әсәй ҡарынында яралғанда уҡ инде аға әйтәләр бит инде
һалынған,
генетик яҡтан. Әлбиттә, ул миңә һалынғандыр инде ул. Бөрйән яҡтарында йәшәп, минеңсә инде ниндәйҙер битараф ҡына булып булмайҙыр. Сөнки тәбиғәт кешеләргә саялыҡ та, ниндәйҙер ныҡышмалылыҡ та, ниндәйҙер хатта бейеклеккә ынтылыу ҙа шул ҡаяларға ҡарап, ҡарағайҙарға ҡарап, моғайын бар ла һалына инде ул.
Әлеге ваҡытта нимәлә менән шөғөлләнәһең?
Әлеге ваҡытта ниә менән шөғөлләнәм? Марттың өсөндә ул Салауат Низамитдиновтың туған көнө бит инде, әйбәт. Хәҙер мына икенсе тапҡыр инде беҙ Салауатһыҙ үткәрәсәк беҙ аның туған көнөн. Мин үҙемә ниндәйҙер бурыс дип әйтәйем икән итеп алдым инде был сараны һәм шул сара менән шөғөлләнәм.
Минең белемсә, һин әле ижад менән генә шөғөлләнмәйһең, бер үк ваҡытта йүнселек менән дә
китергә мәжбүр булдым. Сөнки шул тиклем ирекле булып ижад менән генә шөғөлләнергә кәрәк икән аңларым. Аның мия Салауат әйтә торған инде, бик күп энергияны сарыф итәм шул эшкуарлығыңа. Йыр менән генә шөғөлләнһәң, табышың да һин күбрәк булыр ине, дип вакытым булманы. Мин шуға үкенеп ҡуям инде. Вакытым булманы гел сабып тик йөрөнем, шул тиклем сабырға тура килде. Салауат миңә шылтыратты ла, Әлфиә, ҡайҙа йөрөйһең әле һин? Мин әйтәм, Салауат Ахмадович, минең вакыт юҡ, вакыт юҡ, мына шул йүгерәм. Мына шул тиклем ҡыҙғаныс, әлбиттә. күпме әйберләр эшләп калып була ине иҗатта гына, әгәр дә иҗатта гына мин бүтә энергияларымны йибәргән булһам.
Якын киләсәккә һин әйттең инде иҗади ниятләреңдә алыс киләсәккә инде уй хыялларың бар.
Алыс киләсәккә тип ни инде? Мин гомумән хәзер бүген һәм ошу ердә яшәргә кирәк дигән принцип мине шәйм. Бүген ниндидер төсмөрләүләрем, шулай тормы, булай тормы. Әлбәттә ниндидер тә хыяллар бар инде. Үземнең менә киштердәрем менә һөйләшә алам инде кызлар менән, Рәми Гарипсен дигән интернетта укыным бит. Һәм алар менән коллектив ләп алар миңа әйтәләр инде Әлфия әйдәле шөгыльлән безнең менән дә ти. Балалар менән дә эшләһем килә минең. Ялдар күп. Исән һау булһам, мин эшләп утырмасмы дип уйлыйм инде.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә Әлфия. Һинең энергияң белән, һинең һәләтең менән эшләп утыру бөтенләй күдәлдән әгелтереп булмый.
Һаулык бирен хәдә.
Әйе, бына һине сәхнәһез, башкорт сәхнәһен эстрадана һинһез күдәлдән әгелтерү кыен. Ә шулай да, герсе булмаһаң, һин нинди һөнәрдә һайларның?
Әгәр дә ярсы булмаһам, мин шәфкать туташы булыр инем. Мине бик кызыкландыра гомумән һаулык, кешеләрнең һаулыгы, кешеләрнең организмы кызыкландыра. Шәфкать туташы булһам дип уйлыйм. Мин шул тиклем ягымлы, мөлаем шәфкать туташы булыр. Бер вакытта ла елмаймаенса палатага кирип кермәс инем. Авырып яткан кешеләрнең иплеп кенә уколдар ягар инем. Аларга матур әйтеп күзләрен дәшер инем. Мин шул тиклем аларга яхшы мөгаллемәле булыр. Нишләп кайбер шәфкать туташлар үзләренең эшләрен яратмыйлар икән дип мә дәваханаларга барһаң, аптырап калам мин нишләп яратмагызлар. Шул профессияны һайланы һәм нишләп алар шу дәваханаларда эшләйләр икән, табиблар, шәфкать туташлары, әгәр дә улар яратмыйлар икән үзләренең менә дәвалануларын.
Үзең яратмаган һәр нәрсә шулланыу. Әйе. Шул мөгаен яза шулдыр инде. Күн хаен эшкән инде дәр хөргәнгә барган һамак йөрү. Әйе,
һис сүзсез шулай.
Ә менә безнең радио тыңлаучыларга яңа ел башында һин нинди теләкләр, нинди һүзләр менә мөрәҗәгать итернең?
Мин радио тыңлаучыларга иң тәүдә теләрем әлбәттә һаулык. Һәм рухиныклык диләр инем. Рухиныклык. Безнең заманда нишләптер матди як мен кызыкынып киттеләр дә, рухи як акыбрак бара. Кешеләр нишләптер иң тәүгә аксаны куялар. Әмма ләкин кеше бит әле кешелеген һаклап калган өчен, кеше мен бит әле дип әйтер өчен, кеше бит ул мәдәни булырга тиеш бит. Аның рухи байлыгы булырга тиеш. Буны ошоны онытмаган безнең халык. Бер-беребезгә ярдәм итәгене, бер-беребезнең кадерләрен белеп, үзебезнең газия, журнал дарды алдырхак ине, үзебезнең басмаларды, аларды укыхак ине, үзебезнең театрларга, концерт залларына йөрәк ине, бер-беребезне куатлап яшәк ине. Сөнки без барыбер ни генә әйтәк тә бер-беребезгә кирәк бит. Гомумән менә ит ашап, картоф ашап кына тормыш нинди күңелһеҙ булыр ине, әгәр дә шулык әдәбият һәм мәдәният булмаһа ни яз.
Әлбәттә.
Шуңа күрә ошоны онытмаһак ине, әгәр дә мәдәният тә, әдәбият тә булмаһа, кеше мал кебек бит. Ашаның да ятып йокланың инде шулай тырпата һимереп китеп. Мал рәвешенә төшмәһәк ине дип әйтәм килә. Иң мөһим инде һаулык, рухи ныклык, рухи байлык һәм ян тыныслыгы теләйем. Балалар һәрберһе шатландырһын, ғаиләләр имен булһындар, кешеләр бер-берен яратындар, яратып һәм яратылып яшәһендәр дип әйтер инем.
Ие, сыныпта әле башланып торган ҡуй йылында көтү ыңғайына йөрөмәйек, һәр беребез һин әйтмешләй мәҙәни кимәлебеҙҙе күтәреп, әҙәм булып ҡалайыҡ. Юҡҡа ғына беҙҙең илдә быйылғы йыл китап йылы, әҙәбиәт йылы дип иғлан ителмәгәндер. Яғни был маҡсаттың нин ҡәҙәр мөҡәддәс, кәрәкле икәнен өҫтәл аңлайҙар. Әлбәттә, халыҡ үҙе лә аңлап тора. Әлфиә, һиңә беҙҙең тапшырыуға килгәнең өсөн бик ҙур рәхмәт. Ҡыҙыҡлы фекерҙәрең, уй-ниәттәрең менән уртаҡлашҡаның өсөн ҙур рәхмәт. Һиңә киләсәктә лә уңыштар, ныҡлы һаулыҡ, сәләмәтлек, яңынан-яңы ижади бейеклектәр теләйбеҙ. Ғүмерің Иділ һауында йоҙын, тауысың һандуға сайрауындай моңлы булып ҡалһын.
Ҙур.
Хөрмәтле дуҫтар, ошоноң менән беҙҙең тапшырыуыбыҙ тамамланды. Киләһе осрашыуҙарға тиклем, һау булығыҙ.